În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, bine v-am găsit! Suntem la întâlnirea 433, miercuri 30 iunie 2021. Da. Ieri s-au împlinit 81 de ani, ieri și alalteri, de la cedarea Basarabiei și mai ales pentru noi foarte important, 81 de ani din momentul în care ieri, chiar ieri, pe la ora 5-6 după masa, în care părintele Arsenie Boca, fiind în vremea aceea în Chișinău, în Basarabia, s-a întâlnit cu Stăpânul, cu Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în gara din Chișinău, în acea seară de 29 iunie 1940, ultima zi în care mai puteau fugi din Chișinău oamenii spre România cu ultimul tren. Da. Ne întoarcem la... Mă bucur că am putut să ne întâlnim și în seara aceasta, dăm slavă lui Dumnezeu. Probabil că în săptămâna viitoare, începând de marți, o să fie câteva zile în care n-o să ne auzim. Câteva zile de marți, joi, sâmbătă, duminică. Dar până atunci, astăzi, mâine, duminică, poate și vineri sau sâmbătă, ne vom auzi și luni seara cu ajutorul lui Dumnezeu. Continuăm să vorbim despre acest capitol cu care v-am înnebunit, dar este foarte puțin cunoscut acest capitol și foarte puțin băgat în seamă. Eu am găsit în el resurse nelimitate de a-L cunoaște pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În capitolul 6 de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este vestitul capitol în care Mântuitorul vorbește despre trupul și sângele său care ne se dă nouă spre mâncare. Capitolul începe cu înmulțirea pâinii și a peștilor pentru mulțimea aceea de 5.000 de bărbați afară de femei și de copii și se continuă cu un dialog pe care Mântuitorul are cu mulțimea care îl caută după ce el trece pe partea cealaltă a mării, umblând pe apă. Noaptea, mulțimea îl caută după ce s-a săturat și s-a hrănit. Îl caută pentru că era entuziasmată de această minune pe care au trăit-o, au văzut-o. Răspunsul Mântuitorului și dialogul pe care îl are cu ei este foarte interesant. Dar oricum, tot capitolul acesta 6 este foarte interesant ca să-L cunoaștem pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să-I cunoaștem discreția, să-I cunoaștem finețea, să cunoaștem felul în care, vă spuneam, nu este nimic mai deosebit pe pământ care merită să fie cunoscut decât cum este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A cunoaște acest chip al Mântuitorului nostru, chipul real, nu cel imaginar, chipul care reiese din învățătura sa, chipul care reiese din scrierile apostolilor, din mărturia lor, a-L cunoaște pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos este cel mai odihnitor lucru care poate să-L facă om pe fața pământului. Nimic nu este mai odihnitor, nimic nu este mai mai vrednic de făcut. Nimic nu odihnește inima omului, nu tihnește mintea, nu întărește inima, nimic altceva decât recunoașterea acestui chip, revederea în mintea noastră și aș zice nu numai recunoașterea, revederea a acestui chip a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ci poate că la fel de important este să încercăm să facem și noi, adică nu ne limităm doar la a-L cunoaște pe Hristos, a-L recunoaște, ci să încercăm să împlinim și în viața noastră parte din ceea ce vedem la Mântuitorul. Nimic mai odihnitor, nimic mai plăcut, nimic mai întăritor. Acum, întorcându-ne la cele care vă vorbeam de dățile trecute, dar o să vreau să insistăm și acum asupra unei alte fațete, altfel de a fi al Mântuitorului pe care astăzi o să vi-l descoper. Vă spuneam că mulțimile sunt impresionate după ce li se înmulțește pâinea și peștele. Nu-și dau seama pe moment, dar își dau seama după. Sau realizează încetul cu încetul după cât de mare a fost această minune, pentru că după ce își tâmpără foamea, după ce se liniștesc, pot cu cuget liniștit și înțelegător să gândească și își dau seama și înțeleg că ceva s-a întâmplat mai presus de orice înțelegere omenească. Iată, erau mult mai luciți și mai calmi și puteau să stea strâmb și să gândească drept după ce au mâncat și s-au săturat. Eu cred că este motivul pentru care Mântuitorul în general a stat la mese cu oamenii și a mâncat cu ei și le-a vorbit de multe ori la mese. Este pentru că oamenii sunt mult mai calmi, mult mai liniștiți, mult mai nestresați când își satisfac acest într-o măsură normală, cu nimic exagerat, când își satisfac cât de cât acest instinct de hrănire, acest instinct de supraviețuire. Faptul că Mântuitorul s-a întâlnit cu oamenii, până la urmă cele mai mari povățuiri, cele mai mari taine, le-a descoperit oamenilor la mese, nu? Că ne gândim că cina aștept de taină este cel mai amplu cuvânt spus vreodată de Mântuitorul, cel mai complex, cel mai detaliat, cel mai pe față. Spus de Mântuitorul și acest cuvânt, această mărturisire, acest aproape ca un testament pe care l-a lăsat Mântuitorul la cina aceea de taină, s-a petrecut la o masă. Și mai cu seamă în timpul acelei mese și la sfârșitul ei, culminând cu rugăciunile și cu tot discursul, cu toate discuțiile care au fost între el și apostoli, și mai ales învățătura sa, pe care el le-a transmis-o după ce au mâncat, pe drumul pe care au călătorit după ce au mâncat în Sion, până jos la pârâul cedrilor, pe lângă zidurile Ierusalimului, și după aceea rugăciunea pe care el a făcut-o acolo, toate sunt de o colosală importanță, rugăciunile arhierești, așa zisele, rugăciunea arhierești, rugăciunea aceea specială pe care Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în capitolul 17 o reține. S-au petrecut la o masă și în urma unei mese, iar tot așa am putea zice, sunt nenumărate situații când la mese se petrec și minunile și tămăduirile, tot la o masă a venit o femeie și a șters cu părul ei picioarele și a plâns și a udat cu lacrimile ei picioarele lui. Și Mântuitorul i-a învățat că nu cei drepți au nevoie de milă, ci cei care sunt cu păcate multe, iar celor care au păcate multe, dacă li se iartă mult, mult iubesc, pe când cei care socotesc că au păcate puține, dacă li se iartă, puțin iubesc. Tot la o masă a fost tămăduirea lui Zaheu, vameșul, nu? Supletească, înălțarea lui. Tot la o masă a fost prima minune a Mântuitorului. De fapt, prima și ultima minune a fost la o masă. Prima minune a Mântuitorului a fost în Cana Galilei, la nuntă, s-a petrecut la o masă, îngrijindu-se de buna rânduiala și aprovizionarea acelei mese din care la un moment dat lipsea vinul. Acolo s-a petrecut pentru prima oară minunile, prima minune a Mântuitorului. Și până la urmă, principalul lucru la care ne cheamă Mântuitorul este la o masă, la o cină. Și acum, catolicii și protestanții urmândi pe catolici numesc liturghia cina Domnului. Adică la o masă. Ne cheamă Dumnezeu la o masă, dar noi știm și la liturghie eram chemați la o masă în amintirea acestui cel mai important dar, cel mai importantă minune pe care a făcut-o vreodată Mântuitorul față de noi este aceea de a ne da să mâncăm trupul și sângele Mântuitorului. Deci, cea mai mare minune până la urmă făcută de Hristos față de noi și pentru noi este aceea de a ne dărui trupul și sângele Său spre mâncare și spre băutură. Adică El, de fapt, ne invită la o masă eternă aici pe pământ, iar dincolo, eternă, pentru că ea este pe pământ într-adevăr, dar continuă și dincolo cu anumită hrană care va continua să fie a noastră din Hristos, cum zicem în rugăciuni, dă-ne nouă să ne împărtășim, adică să ne hrănim, adică să mâncăm cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Deci împărtășania aceasta de Hristos, cine aceasta, masa aceasta cu Hristos și împreună cu Hristos este eternă, este veșnică, este la un nivel exterior hrana. De ce Dumnezeu cumva a dat atâta importanță mesei, nu? Cinei, mesei, pentru că, aș zice așa, unul, pentru că hrănindu-ne noi, deci și de ce a îngăduit așa ca noi să fim nevoiți să ne hrănim cu făpturi, cu lucruri din afara noastră. Nu, îngerii nu au nevoie de hrana aceasta. Nu au nevoie de hrana aceasta. Îngerii se hrănesc cu Dumnezeu la nivel spiritual și noi avem două părți. Avem o parte trupească și avem o parte spirituală. Partea spirituală se hrănește cu Dumnezeu, dar partea trupească se hrănește cu toată făptura, arătând, de fapt, a îngăduit Dumnezeu asta pentru că bine, acum noi după cădere ne hrănim așa, ucigând poate sau distrugând făptura, dar înainte de căderea omului, hrana pe care, cu care Dumnezeu l-a împodobit pe om de a se hrăni, făcea comuniune între toată făptura și el era ca un fel de, omul era și este un creuzet, așa un amestec uimitor între Dumnezeu și om, între Dumnezeu și făptură, între lumea spirituală și lumea materială, și toată lumea materială cumva prin om devine parte și devine se sfințește. Dacă omul se sfințește în îmbinarea lui desăvârșită între creat și între făptură văzută și făptură materialnică și necreat, făptură nevăzută, nematerialnică, deci dacă omul se sfințește unind partea noastră trupească, partea noastră creată, materialnică, cu nevăzutul, cu imaterialnicul, cu dumnezeiescul, toată făptura cumva, fiind hrana omului, de fapt, prin faptul că omul se hrănește din făptură, dovedește că are nevoie de făptură, că o prețuiește, că o iubește și că o asimilează, făptura, natura. Ea s-a transformat după căderea omului în păcat și a devenit ucigătoare, că făpturile au ajuns să lupte între ele și să se hrănească unele dintre altele și au căpătat acest chip al uciderii, al crimei, al suprimării celuilalt sau celelalte făpturi. Asta e altceva, dar ea în sine, acest fapt că Dumnezeu a hotărât ca noi să avem nevoie de hrană din făptură, acest fapt este foarte important, adică ne arată că noi trebuie să iubim, iubim această făptură, să-i, să o prețuim, să o socotim importantă pentru noi și să o asimilând, să o asimilăm spiritual în primul rând, adică să o curățim și pe ea, să o sfințim și pe ea, primindu-L pe Dumnezeu în suflet, în trupurile noastre, să o sfințim și pe ea. Dar n-aș vrea să continui acum aceste polologii ale mele, care pe voi poate puțin vă interesează. Oricum, vreau să vă reamintesc că opus ceea ce în general a propovăduit lumea monahală, care vrând nevrând a insistat pe o parte ascetică de multe ori exagerată, numită mortificare, adică lumea monahală în general, care a păstrat învățătura de credință creștină pentru că era singura care se putea proteja, era singura care își putea construi ziduri în jur, era singura care putea să se hrănească, avea destule destule averi și destule pământuri și destui slujitori primiți de la împărați, de la domnitori, de la voievod, prin care ei să se preocupe doar de partea spirituală și să nu se preocupe de partea materialnică. Și atunci în lumea monahală ei au fost, de aceea cumva învățătura de credință creștină cumva a suferit această influență de tip monahal foarte puternică asupra întregii gamei de învățături creștine, pentru că lumea monahală a fost cea care a susținut și a ținut în viață credința creștină la nivel intelectual, la nivel de gândire, de dogmatică, pentru că ei au fost singurii care au avut timp, singurii care au fost cumva scutiți într-o anumită măsură și de tulburările istoriei, singurii care au fost scutiți și de secetă și de perioadele de criză majoră prin care a trecut omenirea, de multe ori chiar și de boli, trăind în pustietăți sau departe de bolile, epidemiile care au măcinat pur și simplu lumea, ei nu au trebuit să se ocupe cu hrănitul pruncilor, cu construcția apeductelor, cu construcția viaductelor, cu construcția... Alții au construit pentru ei și ei s-au ocupat de partea aceasta spirituală. Ei și preocupându-se de partea asta spirituală, viața monahală, bineînțeles că a avut o influență foarte puternică asupra învățăturii de credință sau asupra nuanțelor prin care trebuie să fie văzută învățătura de credință. Învățătura de credință nu s-a stricat, nu s-a răstălmăcit, numai că nuanțele de tip monahal au fost dominante, mai ales după anul 1200. Cam după anul 1200, influența de tip monastic, de nuanță de tip monastică, de înțelegere asupra învățăturii de credință, au fost predominante, odată cu decăderea Imperiului Bizantin și cu nesfârșitele invazii ale popoarelor, de la popoarele migratoare din vechime până la arabi, turci, popoare sau nesfârșitele războaie care au dus la dispariția Imperiului Bizantin. Și atunci acești monahi au impus asupra vieții creștine, înțelegerii asupra dogmelor, asupra învățăturii de credință, o anumită nuanță monahală. Vrând nevrând, monahismul a insistat mai mult pe partea ascetică, pentru că trăind în mănăstire, fără legătură trupească, trăind în curăție, ca să-ți ții trupul sub stăpânire, trebuia vrând nevrând să ții niște reguli mai aspre, trebuia să te întâlnești mai rar cu femeia sau femeia să se întâlnească mai rar cu bărbatul. Și sub orice formă întâlnirea aceasta, pentru că acestea duceau la tulburare. Chiar dacă făcea această delimitare, chiar dacă mănăstirile de maici nu intrau decât preoții bătrâni în vârstă care făceau slujba, chiar dacă în mănăstirile de călugări nu intrau sau nu erau lăsați să plece, nu intrau femei din lume și totuși ispita aceasta, tulburarea aceasta, pentru că trebuiau să trăiască în viața aceasta aleasă monahal, tulburarea aceasta legată de partea trupească, rămânea în continuare foarte serioasă, prin amintiri, prin imaginație, prin închipuiri, și atunci nu ajungea doar interdicția, cum s-a întâmplat la Muntele Athos, de a primi femei sau în alte mănăstiri monahale, alte mănăstiri de femei, de maici, interdicția de a intra a bărbaților, nu ajungeau acestea, și era nevoie și de o asceză trupească mai consistentă, mai serioasă, pentru ca să țină la respect partea trupească, care altfel e ca și cum ai ține ca să nu lăstărească, știți, un copac dacă vrei să-l susții, să-și păstreze trunchiul serios, să-și păstreze ramurile și frunzele și să nu dea de jos tot felul de lăstari, ai două metode. Deci, știți, mai ales la tei sau la alți copaci, există această dar și la, eu știu, la măceși, la tot ce înseamnă tufiș, există această pericol ca principalul trunchi al măceșului, principalul trunchi al teiului, principalul trunchi al sau la majoritatea tufișurilor, să fie invadat încetul cu încetul de pui, de puieți, de lăstari mici care ies de la tulpină și care suc tot mai mult din energia din tulpină sau de jos din rădăcinile copacului mare și care suc tot mai mult din energia din energia trunchiului principal. Ei, să ne închipuim, sunt două metode de a înlătura aceste această invazie de puieți. Unu, căsătoria. Deci așa sunt și oamenii. Prima metodă este căsătoria, în care oamenii trăiesc firesc, mănâncă firesc, țin rânduielile bisericii, dar nu fac excese în privința aceasta a așezelor și a mortificării trupului, dar toată pornirea aceea spre partea trupească este cumva stâmpărată în căsătorie. Este... rămâne acolo, rămâne în cadrul familiei și, în general, să știți că atunci când Sfântul Ioan Gură de Aur spune că, virgulă, căsătoria este cel mai mare dușman al desfrânării, nu se referă la faptul că, brusc, prin faptul că omului se dă voie și este cumva legalizată desfrânarea, adică până atunci era un păcat, dar după ce te-ai căsătorit nu mai e un păcat, e legal și poți să faci cât vrei și așa, gata, se rezolvă treaba. Nu asta este soluția pe care o oferă căsătoria prin care reușește să țină sub stăpânire această pornire a omului năvalnică spre desfrânare, ci soluția pe care o dă căsătoria este aceea, în primul rând, că stinge iluziile acele închipuiri, imaginații pe care le are omul în general legat de desfrânare, legat de partea asta trupească, iluzia aceasta a celui necunoscut. Celălalt, bărbatul sau femeia, este ceva necunoscut, este ceva care merită să fie cunoscut, este ceva de dorit, interesant, mai ales dacă ți s-a părut până atunci sau ți s-a impus că nu este voie, că după căsătorie sau... cu cât nu cunoști pe celălalt și nu-i cunoști structura și nu-i cunoști rânduiala în care și ți se pare mai străin de tine și mai diferit, cu atâta pornirea despre desfrânare este mai mare, curiozitatea. De fapt, până la urmă, aceste pulsiuni sexuale sunt tot mai puternice, sunt cu atât mai puternice cu cât închipuirile, imaginațiile, ideea unui pom, a fructului oprit, a pomului interzis, este stăpânitor în minte. Cu cât ai impresia că ți se interzice și nu ți se dă voie, cu atât este mai mare pornirea și dorința de a-ți satisface plăcerile. Pe când căsătoria îți oferă posibilitatea de a-l cunoaște pe celălalt, de a-l cunoaște așa cum e, de a-l vedea în toate zilele, de a-l vedea pe celălalt, bărbat sau femeie, tu fiind femeie, pe el bărbat, tu fiind bărbat, pe el femeie, pe ea femeie, să o vezi, să-l vezi în fiecare zi, să vezi că este un om ca și tine, care are aceleași, cam aceleași porniri, aceleași idei, aceleași ispite, să vezi că chiar dacă este diferit ca trup, ca structură fizică, este totuși foarte asemănător și dintr-o dată atunci toată pornirea asta sexuală se rezumă doar la cele firești care pornesc din fire și care sunt mult mai puține. După căsătorie, oamenii în general, satisfăcându-și această curiozitate și văzând că tot ce își închipuiau și tot ce își imaginau, și mai ales dispare ideea fructului obrit, a pomului interzis, dintr-o dată aceste porniri nestăvilite, care de obicei îi tulbură foarte tare și pe băieți și pe fete înainte, dispare toată această pornire nestăvilită și rămâne doar pulsiunile firește ale trupului, care sunt îngăduite Dumnezeu și care sunt de fapt mult, mult mai ușoare, mult mai la un nivel mult mai mic decât ne închipuim noi. Și de aceea am întâlnit nenumărați oameni care, după ce s-au căsătorit, după câțiva ani de căsătorie, uneori doar 2-3, alteori 4-5, toată această pornire, deși erau tineri și toată această pornire stabilită spre sexualitate era, se limita de multe ori, rarisim, o dată pe lună, poate de multe ori la câteva luni sau uneori chiar ajungea să fie la un an de 2-3 ori, și sunt foarte multe cupluri care îmi spun că și de 12 ani n-au mai avut nicio relație și n-au nicio problemă în privința asta, trăiesc ca sora și fratele și n-au o problemă. Deci această, exact dacă ne închipuim acești lăstari care dau pe lângă trunchi, să ne închipuim toate pulsiunile sexuale, acestea în căsătorie se rezolvă, se taie prin înlăturarea acestor închipuiri, imaginații, iluzii, așteptări, dorință de a trece peste orice barieră, pe ideea pomului oprit, a fructului interzis, toate acestea cad cumva în momentul căsătoriei și rămâne doar pulsiunile firești ale trupului, care sunt de fapt foarte mici. Nu sunt așa de... Dumnezeu nu ne-a zidit, nu ne-a construit ca pe niște animale atât de pornite spre partea asta trupească, cum ne închipuim noi. Această parte a ispitei trupești, de fapt, noi am observat în timp că aproape că pornirile de parte trupească le creștem aproape de 10 ori, deci le înzecim ca putere prin imaginație, prin închipuire, prin așteptări, prin comparație cu ceilalți, prin tristețea și mâhnirea că nu suntem ca ceilalți, că nu gustăm și noi din ceea ce gustă alții sau au alții, prin ideea că poate că celălalt are ceva mai interesant decât am eu, toate acestea sporesc și înzecesc de multe ori pulsiunile sexuale și pornirile de tipul acesta, care la început, de fapt, pornesc doar ca niște curiozități, ca niște dorințe pure, spirituale, dar care tot în pat se sfârșesc până la urmă. Dar pe lângă acestea, căsătoria mai taie acest lăstare ai desfrânării, ai pornirilor de desfrânare, mai taie și prin taina care este, de fapt, că ea nu este numai o pur și simplu o punere la un loc și gata, o hotărâre și un act de la Consiliu Județean sau Consiliu Municipal sau Consiliu Local, ci de la primărie. Ci este o taină a lui Dumnezeu, este o binecuvântare a lui Dumnezeu, este o rugăciune, mai ales dacă se face în credința ortodoxă, este o taină de lucrare a Harului Duhului Sfânt în viața noastră, în viața celor care se căsătoresc. Ori există acest ajutor imens pe care Dumnezeu îl dă celor care se căsătoresc și care este în noi și este primit la căsătorie, dar trebuie să fie activat, exact cum fondurile europene sunt deja dăruite în anumite an de an unor state, dar ele nu le activează sau nu depun cum trebuie și când trebuie cererile și toată documentația. Exact așa avem și noi acest ajutor imens, așa este și în preoție, de fapt, să știți. Poți să te fii hirotonit preot și în afară de niște lucruri care oricum de la sine Dumnezeu le va împlini pe tine ca preot, acela de a dezlega păcatele sau a le lega, acela de a putea săvârși slujbele, de a transforma pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos, în afară de acestea tu poți fi ca un om obișnuit. Și nu e nicio diferență între omul care a fost înainte un om simplu și acum este om hirotonit, preot, pentru că nu activez acest har, această lucrare pe care Dumnezeu o acest har pe care Dumnezeu îl dăruiește celor care sunt chirotoniți. Așa este și în căsătorie. Foarte puțini activează acest har sau știu să-l lucreze sau vor să lucreze. Mai mult este vorba de voință, nu este de știință, pentru că dacă ar fi vorba de știință, de înțelepciune, de a-l prinde, de a face un dosar perfect pentru primirea harului, atunci harul ar deveni o chestie a elitelor, a unora care cunosc niște secrete speciale, iar alții nu îl primesc niciodată. Nu. Ce este mai mult, este mai mult o chestie de voință și de încredere în Dumnezeu. Deci harul căsătoriei, ca și harul preoției, ca și toate celelalte haruri, se dobândesc mai degrabă prin voința de a-l avea, dorința, conștiința că l-ai cumva, dar nu știi să-l folosești, rugăciunea către Dumnezeu să te învețe să ți-l dăruiască și credința în Dumnezeu serioasă, sinceră, nu tot timpul să-l acuzi că te-a lăsat singur, că nu te ajută, că te-a căsătorit, dar acum nu te ajută. Nu. Ei, pe lângă această lucrare pe care Dumnezeu a îngăduit-o și a rânduit-o pentru ca toate aceste pulsiuni și porniri firești ale trupului omenesc să fie ținute într-o anumită rânduială și într-un anumit frâu, care este căsătoria, pe lângă aceasta, monahismul a găsit o altă cale, adică, și această cale nu se poate limita doar la interdicția de a veni celălalt sex prin mănăstirea ta sau în locurile tale de sihăstrie. Nu ajunge numai asta. Pentru că amintirile și închipuirile pot continua la nesfârșit. Ei, s-au găsit câteva soluții. Una, rugăciunea cât mai multă și care are două valori importante, rugăciunea cât mai multă, îți ține mintea ocupată, deci nu te lasă să te ocupi de închipuiri și imaginații, îți ține mintea, adică ți-o face să lucreze, cum zicea părintele Paisia Ghioritu, mintea noastră este ca o moară, ce îi dai să lucreze, aceea macină. Dacă îi dai grâu, scoate, dacă îi dai neghină scoate, făină de neghină scoate. Așa, monahismul încearcă prin mulțirea rugăciunilor și prin slujbele multe pe care le pune, dar și după aceea prin slujbele foarte multe pe care le sau rânduielile pe care și le impun monahii singuri la chilie, încearcă prin rugăciune pur și simplu să mute mintea neîncetat și să nu o lase să stăruiască în imaginații, în așteptări, în amintiri, și să nu poată fi un loc prielnic în care diavolul să poată arunca ușor piatra ispitei. Ori pentru asta foloseau, până la urmă, ca și să folosească mintea, să întoarcă mintea neîncetat spre Dumnezeu, spre învățăturile de credință, spre rugăciune, spre viețile sfinților, spre citirea evanghelilor, tot ce presupune slujbele mănăstirești și slujbele în general de tradiție ortodoxă, care toate sunt de sorginte cumva monahală. Asta pe de o parte. A doua metodă pe care au găsit-o monahii a fost aceea, și a găsit-o monahismul, a fost aceea a muncii continue, pe care o vedem încă din, de fapt, un amestec între muncă și rugăciune, dar muncă susținută și să nu stai niciodată, adică de când te culci, de când te scoli până te culci, toată ziua să-ți fie împărțită între slujbe și rânduielile de rugăciune pe care le ai și ascultările care înseamnă în principal muncă. Munca neîncetată, osteneala, strădania, ascultările pe care le ai tot timpul de făcut sunt cele care te pot salva, cele care cumva ostoiesc trupul. Vă spuneam odată, am avut un unghi din partea bunicii, ziceam noi Ceacă, de fapt Gheorghiță îl chema, și care a stat după aceea ani buni în Siberia, prins în al doilea război mondial, a purtat războiul răsărit, a fost prins la Cotul Donului împreună cu armata română și de acolo dus în Siberia pentru 7 ani, întors după aceea târziu. Acest Gheorghiță era un pișicher, era un... îi plăceau, cum se zice, fetele prin sat și la un moment dat se îndrăgostise sau iubea o fată și toată ziua, toată noaptea umbla în ascuns să se întâlnească cu ea, iar ziua era super obosit și iarăși dormea peste zi și noaptea mergea acolo și oricât, nu știu ce, nu știu dacă fata era logodită sau... sau chiar o soție căsătorită, iar bărbatul plecat nu știu unde departe și el avea legătură cu fata aceasta și toată familia era foarte supărată pe el, familia lui era foarte supărată pe el pentru că avea o asemenea relație care nu se cuvine în primul rând a unei fete care era în relație cu altcineva sau unei fete, nu mai țin minte, unei femei căsătorite a cărui bărbat încă nu se întorsese acasă. Și tatăl său, Constantin, străbunicul Constantin, învățător în sat, a zis, las că îl învăț eu minte. Deci degeaba i-au spus, degeaba el recunoștea că așa e, dar nu se putea opri. Pornirea spre acea fată, spre acea femeie, era prea mare ca să se poată opri. Și ca un magnet în fiecare noapte, seară, pleca spre casa acelei femei și pe ascuns, pe unde puteau, nu știu cum se întâlneau. Și a zis Constantin, străbunicul, lasă că îl învăț eu minte. Îl dați-l în mâna mea. Și era vară, era vremea cositului, era pe valea Amaradiei, pe valea Gilortului, erau pământuri multe de cosit. Și l-a lăsat să meargă unde avea de mers. El se întorcea pe la 3-4 dimineața, totul se întâmpla noaptea, ascuns, ca să nu vadă cei din sat, să nu vadă rudele femei, să nu, complicat. Și l-a lăsat să se întoarcă la ora 4 dimineața când, sau 3 dimineața când s-a pus în pat. El nu l-a lăsat să respire prea mult, s-a venit la el, l-a îmboldit cu mâna și a zis, măi, Gheorghiță, ia scoală-te, măi, Ceacă, ia scoală-te, hai că avem de cosit, gata. Păi nu te țin aici și să mănânci mâncare degeaba, vino la lucru. Și lua în fiecare dimineață, la ora 3, 3:30, îl ducea pe Valea Amaradiei și hai la cosi, frate, și dă-i și dă-i toată ziua, nu lăsa o clipă să respire. Mâncare și muncă. Și când asta s-a întâmplat o seară, seara aceea s-a dus iară la acea fată, s-a întâmplat a doua seară s-a dus iară, a treia seară deja n-a mai putut, a patra seară era terminat și ajungea tatăl său în glumă să-i zică, nu mergi, Gheorghiță, la fată, nu mă duc, tată, lasă-mă în pace. Păi cum nu mergi, măi, Gheorghiță, mă? Adică oboseala, chinul trupului în munca aceea neîncetată și cositul, nu-i ușor. Îl făcea pe acest om să... Trupul știe să structureze, știe să-și pună pe primul plan lucrurile esențiale atunci când este într-o situație limită. Creierul știe să pună pe primul loc lucrurile esențiale. Lucrurile esențiale, la asemenea oboseală, era somnul, era odihna, era masa, nu mai era umblatul noaptea și stat degeaba, la serenade pe la balcoane, nu mai era asta. Și brusc, instinctul de împerechere a intrat pe locul 2 și cel de supraviețuire a venit pe locul 1 și a fost dat la o parte cel de împerechere, de înmulțire. Asta este extraordinar. Asta încearcă și monahii. Muncă, ora et labora. Asta este cuvântul pe care, sau rânduiala pe care și-au pus-o părinții din monahism în toată, de la Antonie cel Mare până astăzi. Muncă și rugăciune, muncă și rugăciune. Deci, pe de-o parte, muncă, 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 care, de fapt, îl face pe trup să ajungă la o osteneală așa de mare, sau ascultările, sau rânduielile care îl fac pe trup să ajungă la oboseală așa de mare încât el să n-aibă timp de și să n-aibă pornit. Pe de o parte, să n-aibă porniri spre desfrânare, să fie înlocuite aceste porniri de desfrânare cu cel de supraviețuire, deci să nu știi cum să-ți mai ții energia, cum să-ți conservi mișcările. Asta este... La această osteneală a trupului și a psihicului, până la urmă, participat pe aia și statul la rugăciune și toată rânduiala, așa încât omul care are astfel de osteneală neîncetate, așa, asta fac mănăstirele, rugăciune multă și muncă multă, Nu mai are nicio pornire de desfrânare, nu mai are nicio dorință, își uită de toate imaginațiile, plus că îl ajută împotriva acestor imaginații și rugăciunea care cere toată mintea, toată inima, toată ființa, atenția la Dumnezeu, constanta raportare la El, mișcarea trupului în timpul slujbelor, toate acestea îl ajută pe om. Toate acestea îl ajută. Pe lângă acestea, monahul a găsit o cale, aceea de a diminua la maxim aportul de mâncare, de hrană pentru trupurile lor, tocmai pentru că așa se întâmplă și la un copac. Dacă vrei să-i distrugi lăstarii fără să-i tai, nu-i mai dai apă, nu-l mai hrănești și îl aduci pe... Am aici o plantă lângă mine. Am primit-o acum vreo 2-3 ani, era doar de, îi se zice, e un fel de mușcată lemon, are miros de lămâie și înlătură orice insectă dăunătoare, pentru că mirosul ei nu e plăcut nici pentru zânțar, nici pentru... Și, dar e foarte plăcut, are un miros de mușcată foarte puțin și mai mult de lămâie, de lămâie verde. Și am mutat-o dintr-un ghiveci într-altul în primăvară, pentru că e tot mai mare, ea a fost așa de 20 de centimetri când am cumpărat-o, nici 25 centimetri, și acum are 2 metri înălțime, 2 metri și 10, și are multe ramuri și ramificații în toate părțile și e o frumusețe așa să o vezi, dar în primăvară când am mutat-o, ea avea foarte mulți puieți în jurul ei, micuți, de pe tulpină, tot felul, creșteau tot felul de nuiele, de lăstari care se făceau așa ca o tufă. Iar principalele, aproape că erau acoperite principalele tije care urcau în sus cu vechea plantă, era acoperită de virulența lăstarilor. Ei, era cât pe ce să moară după ce am schimbat-o. Și a început să-și, toți lăstarii au început să piară, s-au uscat, s-au ofilit, s-au uscat, toți lăstarii, au rămas doar esențialul, a rămas doar tulpina și ramurile principale și din ramurile principale doar frunzele cele mai puternice, acelea cât de cât au rezistat, celelalte s-au pălit și au trebuit să fie tăiate. Cam așa face și monahismul atunci când e vorba de mâncare. Se încearcă ținerea omului într-o stare aproape semi-flămândă, deci și muncă, și osteneală rugăciunii, dar și o stare de flămânzenie, semi-flămândă așa, în care trupul să nu aibă energie destulă, pentru că atunci când o plantă are energie destulă, are apă destulă, are căldură destulă și lumină destulă, ea se răspundește, se împrăștie, cresc toți lăstarii în toate părțile. Pe când atunci când îi se dă mai puțin și are mai puțin, își dezvoltă doar partea centrală, principală, se rezumă la minimum. Nu mai face lăstari nenumărați în jur. Se rezumă la minimum, se rezumă la trunchi și la ramurile principale și la frunze. La frunzele principale și acelea principale. Cam așa se întâmplă și monahism. Adică se încearcă ajungerea la limita aceasta omului la o stare de semi-flămânzenie, aproape că ești la limita capacității de rezistență fizică prin muncă și prin osteneală de zi cu zi și oboseala zilei, fiecare zile. Așa a încercat să fie aduși oamenii, monahii, la osteneala de muncă de fiecare zi, aproape la limită, la aproape semiflămânzenie neîncetată și la pur și simplu bombardarea minții și cu rugăciunea, cu amintirea numelui lui Dumnezeu, cu rostirea numelui lui Dumnezeu, cu tot ce înseamnă amintirea lui Dumnezeu, tocmai pentru ca să bareze din toate părțile acest pericol care nu este numai pornirea spre partea de desfrânare, ci este și că omului când începe să-i meargă bine, începe să-i meargă capul cum să construiască mai mult, cum să facă mai mult, cum să își înmulțească averile, cum să se laude mai mult, cum să-și construiască un piedestal narcisiac de pe care să se laude, și toate acestea sunt înlăturate sau își susține, cu cât omul are mai mult și se dă mai mult, cu atât își susține mai cu virulență ideile, îi se par cele mai bune, părerile lui sunt unice, tot și el a greșit, numai el are adevărul. Toată această luptă pe care o duce monahul cu sine și prin flămânzenie și prin muncă și prin rugăciune îl duc la smerenie la nivel interior, să nu se mai creadă el buricul pământului, adică să poată să asculte, să poată să-și calce în picioare pornirile de părere de sine și ideea că știe ceva, să poate călca în picioare ideile și pornirile de înavuțire și de creștere a averilor și de stăpânire asupra lor, și să-și poate călca în picioare acest instinct de înmulțire și să-l țină departe de el. Pentru aceasta este toată această osteneală monahală. Ori, tocmai pentru că în lumea monahală acestea sunt foarte importante, nu s-a pus și acum ajungem la nu s-a pus atât de mult accent pe masa, pe mesele pe care Mântuitorul a pus accent în timpul strădaniei lui, apostolatului, în timpul cât a fost împreună cu noi în cei 3 ani jumate, și nu s-a dat valoare, nu s-a valorizat aceste întâlniri care au o importanță mare. Au fost valorizate la maxim, bineînțeles, momentele de recluziune a lui Hristos, când s-a dus într-o noapte sau două sau trei și s-a rugat singur, acelea au fost băgate în seamă foarte mult. Au fost băgați în seamă monahii, părinți, sfinții care au trăit în pustie, Ioan Botezătorul, Ilie Tezviteanu, monahii mai ales, și n-au fost băgate în seamă așa de mult în lumea monahală și odată cu lumea monahală în toată lumea creștină, pentru că ei au dus mai departe învățătura de credință creștină, această incredibilă deschidere a lui Dumnezeu la mese. Deși în vechime era unită hrana și îndestularea omului, adică o anumită îndestulare, nu îndestulare giftuială, ci îndestularea trupului omenesc era unită aceasta cu îndestularea spirituală. Adică, prima dată, la început, creștinii mâncau și mâncarea împreună era un gest de dragoste a unuia față de celălalt, era un gest de prin care își arătau deschiderea, nesupărarea a unuia față de celălalt, unitatea împreună, gestul de a mânca împreună din același blid, din aceleași vase, era un semn de mare, îngăduință între oameni, la polul opus sunt oamenii care pur și simplu nu se suportă unii pe alții, și ca și animalele se omoară, se aruncă asupra unii asupra altora pentru o ciozvârtă, și fiecare trage de partea lui ce e mai mult și cât mai mult și mănâncă cât mai înascuns, așa fac animalele. E opusul acestei căderi la care au fost supuse bietele animale din pricina omului, opusul acestora era să stai la masă și să te preocupi de ce mănâncă ceilalți, să mănânci și tu împreună cu ceilalți, fără ură, fără invidie, fără ciudă, și să stâmpere această pornire firească a trupului, de, cu hrana, dar liniștea care vine după, nu prin giftuială, ci prin îndestularea la un nivel mediu, aș zice, cu hrana, care nu mai trebuie să fie o problemă, care nu trebuie să mai fie o stres, ci te-ai hrănit, gata, de acum uiți partea asta, nu te mai preocupă măcar câteva ore bune, și atunci ești deschis să auzi și cuvântul Dumnezeu, te poți hrăni și cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa încât în lumea creștină veche au fost sute de ani în care la început creștinii mâncau exact cum a făcut Hristos și la cina cea de taină. Creștinii mâncau, apostolii au mâncat împreună cu Hristos paștile, Și la sfârșit a ridicat, la un moment dat, undeva pe la mijloc, a împărțit pâinea și a zis, luați, mâncați din acesta, toți acestea este trupul meu. Deci, după ce mâncaseră ceva la cină, la acea cină de taină, le-a dat trupul său să mănânce și iară sângele l-a dat la sfârșit, după ce îi mâncaseră bine. Iar la urmă a luat potirul și a zis, bezi din acesta toți. Ei, lucrul acesta îl făceau creștinii în vechime, așa încât liturghia era cumva în timpul mesei. Se începea cu masa întregii comunități care se așeza la masă, ca la o masă sfântă, mânca ceva. În timpul acestei mese se țineau cuvintele, se țineau amintirile sfinților apostoli despre ceea ce fusese și făcuse Mântuitorul, despre toate minunile pe care le văzuseră ei la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și se transforma pâinea și se transforma vinul și se mânca pâinea, trupul Hristos de către toată comunitatea și după un timp, după ce mai mâncau și altele, beau și sângele lui Hristos, beau și vinul. Așa se făcea la început și era în cadrul unor mese, tocmai pentru că cea mai mare taină a vieții noastre era cea mai mare bucurie, cea mai mare minune pe care ne-a dat-o Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu ne-a dat-o în timpul unei mese, în timpul unei cine de taină. Ori asta nu se putea uita. Dacă mesele au fost prilej de multe ori în istorie, în Vechiul Testament, dar și în lumea antică, a bețiilor, prilej a șoșoterilor, prilej de destulare prea cu deasupra de măsură, cum făceau epicurienii sau romanii care mâncau ca să-și mângâie papilele gustative și după ce se ghiftuiau de nu mai puteau să înghită de la primul fel, își aveau pene speciale cu care își gâdilau omușorul sau fundul gâtului și ca să poată voma, erau locuri speciale unde se putea voma și puteau continua cu al doilea fel de mâncare, vomau din nou, se duceau la al treilea fel de mâncare, vomau din nou și așa puteau să erau mesele erau doar pentru îndestularea, ghiftuire, pentru gust, pentru plăcere pură, nu pentru altceva. Așa erau de multe ori mesele în vechime. Sau mesele erau pentru oameni mai sărași și mai necăjiți o grabă, ca la animale. Exact cum am mers o dată pe Valea Rieșului și am văzut un câine amărât. Am trecut cu mașina cu familia și am văzut un câine amărât, sărac. Se vedea clar că, nu știu, stăpânii nu existau sau plecaseră într-o curte din care ieșea și mai lătra la mașini. Atât de slab, atât de amărât, atât de flămând, atât de... Și mergând pe Valea Rieșului mai în față până spre Câmpeni, am găsit un prăvălie din care am luat un salam întreg și la întoarce am zis, Doamne ajută să-l găsim, să-i dăm salamul. Și l-am găsit pe câine, i-am aruncat salamul și pur și simplu l-a înghițit, adică i s-a făcut gâtul ca un tub pe care a alunecat salamul. Pur și simplu l-a înghițit dintr-o înghițitură, deși salamul era mare, avea 25 de centimetri ca lungime și era și îmbrăcat în acea chestie de plastic în care el, săracul, pentru că nu își permitea să piardă acest prilej, dacă stăpânii care ți-au aruncat salamul se răzgândesc și ți-l iau, dacă un alt câine vine și ți-l iau, adică trupul acestui câine era atât de disperat și de mult aștepta acest substanțială parte de hrană, de nutriție, încât pur și simplu l-a făcut să se arunce ca un ahtiat, ca un haplea asupra mâncării și să o înghită, să-l înghită dintr-o dată fără să se bucure deloc de plăcerea de a mânca. Exact așa, sunt două părți diferite complet, două moduri diferite, dar la fel de greșite de a aborda hrana. Unul, acesta în care o abordez doar ca pe de a-ți îndulci papilele gustative cu cât mai multe forme și cu cât mai multe arome și cu cât mai multe așa, iar al doilea, acela de a îți stâmpăra trupul și pornirile lui năvalnice, care din două motive pot fi năvalnice spre mâncare. Unul, că ți l-ai obișnuit cu foarte multă mâncare. Al doilea, că trăiești într-o stare de stres și de tulburare. Acest lucru îl pot observa fetele mai ales în perioadele din lună, că sunt stresate, tulburate. Și sau orice om când se agită, se consumă, mănâncă foarte mult, înghite pur și simplu cu topanul de toate, numai pentru ca să se, e ca o formă de liniștire, o formă de exorcizare așa a agitației, a stării de tulburare pe care o ai. Și iar al treilea sau al patrulea, nu mai țin minte, este pur și simplu disperarea trupului, care e obosit, flămând, epuizat de muncă și care se aruncă asupra mesei înghițind tot cu topanul numai ca să-l termine cât mai repede. Toate sunt, bineînțeles că și de multe ori mesele erau un prilej de întâlnire, de adăstare, de rămânere la un loc a tuturor, de vreme pierdută, de adăugire, de multe ori se adăuga la masă băutura, se adăugau, acum mai târziu se adaugă și drogurile, se adaugă jocurile de noroc, se adaugă chicotelile, glumele, se pornesc și, bineînțeles că se pornesc și gândurile de sfârnare, toate, atunci când sunt exagerate aceste lucruri, când masa devine o exagerare, când devine o forțare, când se exagerează timpul pe care îl stai, când stai la această masă, ea devine un coșmar, devine un loc al păcatului, de la care pornesc toate relele, și cum se întâmplă de multe ori. De multe ori se întâmplă lucrul acesta. Și atunci trebuie păstrat, bine, faptul că se întâmplă așa, e clar că diavolul are o teamă de aceste mese, de aceste întâlniri, de această împreună hrană cu cele ale lumii acesteia, împreună a prietenilor, a apropiaților. Faptul că în sine împărăția cerurilor este asemănată cu o masă și vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, mulți de la puștă, de la răsărit, zice Mântuitorul, vor sta la masă în împărăția cerurilor. Această masă este văzută, dacă mergeți la Drăgănescu, o vedeți pictată de Părintele Arsenie Boca, este de fapt în visul lui Alioșa din frații Karamazov, care vine și jasmă capul de sicriu părintelui său, Zosima, mort, și de care el se tulburase pentru că a început să-i miroase trupul și a zis, el își punea problema că dacă părintele său Zosima nu e sfânt, cum, dacă și-a trăit viața cum și-a trăit și iată miroase și ca un hoit, atunci cu ei ce va mai fi, cu noi ce va mai fi? Și atunci căzuse ca într-un fel de deznădejde. Dar totuși se întoarce și se cade în genunchi lângă sicriul părintelui său, pus într-o biserică și din mănăstire, și bineînțeles că la orice monah se citeau, la monah în general se citește Evanghelia și la preoți, atunci când ei sunt morți și sunt puși în sicriu, se citește Evanghelia, și în timp ce stătea cu capul răzmat de sicriul părintelui său în genunchi, a auzit așa ca prin vis, în suspinul și în durerea și în plânsul său, a auzit cum se citea, se ajunsese la citire la Evanghelia de la Ioan, la capitolul 3, la cina, nunta cea din Cana Galilei, și în timp ce el stătea și asculta și imagina cum Hristos stătea la masă cu mirii și cu nașii și cu... Așa, dintr-o dată, el are o viziune, parcă zidurile din jur se dă la o parte, acoperișul este luat, parcă, și el rămâne într-un loc larg, frumos, luminos, Și acolo, în locul acela larg, îl vede pe Hristos la masă în împărăția sa, cu toți sfinții, cu toți drepții, la o masă dumnezeiască, în care mirele e în mijloc și de-a dreapta sa este Maica Domnului, de-a stânga Ioan Botezătorul și toți ceilalți sfinți. Iar printre cei invitați care stau la masă, îl vede și pe Zosima, părintele său. Deci, dacă vreți, puteți să vedeți această imagine excepțională preluată din frații Karamazov și din visul, din arătarea, din descoperirea pe care a avut-o fratele Alioșa, monahul, fratele Alioșa, era numai frate, lângă sicriul părintelui său Zosima. Puteți să vedeți această imagine la Drăgănescu. Deci, dacă împărăția cerurilor este semnată de Hristos cu o cină, cu o masă, este asemănată cu o cină pentru că este la sfârșitul vieții noastre, după ce trece ziua acestei vieți, adică la sfârșitul zilei ni se dă plata pentru lucruri pentru care l-am avut de făcut și suntem chemați la masă de gazdă după ce muncești peste zi, după ce îți faci treaba, gazda cea mare, stăpânul, boierul te cheamă la masă, te pune și te așează la masă cu el și stai la vorbă în crepusculul zilei. Deci nu este întâmplător și despre asta am mai putea vorbi, numai că am trecut deja timpul stabilit. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus pe internet. Așa. O primă întrebare. Doamne ajută, cât de des este bine să ne spovedim? Cum să ne pregătim pentru o spovedenie curată? Depinde. Unii oameni simt să vină mai des, mai ales în general femeile au nevoie să vină mai des. Exact cum femeile simt nevoia să facă curățenie, să fie curat, să aibă hainele curate, să fie în casă curat, exact aceeași pornire o au și la nivel spiritual, de o anumită curăție. Nu suportă jegul, murdăria spirituală care se le acopere sufletul și ele au nevoie de mult mai des să vină. Bărbații sunt în general mai lejeri în privința asta. Și eu probabil că dacă eu, de exemplu, înainte când eram mirean, la 3 săptămâni, la 2 săptămâni, la 3 săptămâni mergeam să mă spovedesc. Rar la o săptămână, rar. Cam așa. Fetele, femeile au nevoie de multe ori mai des, așa încât te văd că ești fată, probabil că tu o să simți nevoia. Eu ți-aș zice așa, măcar la 40 de zile odată e bine să, pentru a avea o viață serioasă, autentică, în Hristos, măcar la 40 de zile odată, în caz excepțional la 2 luni. La 2 luni. Cel mai bine să ajungi la 3 săptămâni, dacă se poate mai des, slavă lui Dumnezeu. Iar cum să ne spovedim? În general, e bine să ne luăm după cele 10 porunci ale Mântuitorului, ale lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Ori asta e foarte important, să luăm cele 10 porunci, să zici. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Perfect. Ești, când, cum, în ce condiții și aici trebuie să începi așa, să ai luat în râs numele Dumnezeu, te-ai lepădat de El, ți-e rușine să te numești creștin, lucrurile legate de credința ta în Dumnezeu, cât de mult crezi, la orice mică opreliște și la orice mică problemă ești în stare să te revolți, să pui la îndoială existența lui Dumnezeu, nu ți-ai luat examenul, poate Dumnezeu nu există, nu ai reușit în dragoste sau nu te primește cineva pe care îl iubești sau la care ții, el nu ține la tine la fel, dintr-o dată ți se pare că de fapt poate că Dumnezeu nu mă ajute, sunt îndoieli în credință, sunt ispite de a crede că Dumnezeu stă împotrivă, astea sunt credințe de diferite grade, de diferite carate. Este credința de 24 de carate, dar este și credința de 2 carate. Ei, asta, prima, să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, poți să te gândești la toate astea și să iei toate celelalte porunci după aceea în parte și cele 7 păcate capitale și să le și astfel să dai răspuns la spovedanie. A fost foarte frumos și interesant ce a spus despre rânduiala pe care a pus-o Dumnezeu ca omul să se hrănească prin făptură. Puteți să ne mai vorbiți și cu alte ocazii despre acest lucru? Da, și o să vă mai vorbesc, cum să nu? Asta e o taină mare, dacă Dumnezeu a hotărât asta. E ca un fel de, bine, noi o numim neîncetata, schimbul neîncetat din natură. Deci totul se transformă în totul și se... nimic nu rămâne la fel, totul se disipează, se entropizează și dispare în natură și pe aceea alte făpturi cresc. Deci totul se rănește din tot și se întoarce iarăși în totul acesta. Amestecul acesta arată dragostea lui Dumnezeu. Arată faptul că noi nu putem de unii singuri. Noi nu suntem niște monade perfecte, desăvârșite, care nu. Noi devenim sau suntem importanți prin faptul că dăm și altor făpturi sau alte părți al lumii cale spre întâlnirea cu Dumnezeu prin noi, spre întâlnirea cu Dumnezeu, spre luminarea de Dumnezeu, că noi suntem doar ca niște creuzete în care se adună toată făptura, că noi avem valoare tocmai pentru că dăm loc în făptura noastră și făpturilor din jur. Noi suntem valoroși tocmai exact cum ar fi valoros, cum bețivul, să zicem, dă valoare cazanului, că acolo se adună toate prunele și devine țuică. Ei, cazanul în sine nu e valoros, dar e valoros pentru că acolo se adună toate prunele și se transformă în țuică. Exact așa și omul are valoare atunci când el strânge în sine toate prunele, toate fructele făpturii, și la nivel spiritual, și la nivel contemplativ, și la nivel de primire, de îngăduință, de dragoste față de toată făptura, dar și la nivel chiar și de hrănire, de primire a celuilalt în tine. Și prin asta ne arată și vulnerabilitatea și faptul că avem nevoie de toată făptura, de toți ceilalți și de toată făptura. Și ea cumva își capătă prin noi valențele dumnezeiești, înălțimile dumnezeiești spirituale, iar noi avem nevoie de ea spre ființare. E mult de spus și mă bucur să vorbesc despre asta. Vreau să mulțumesc pentru ceea ce ați vorbit ce vorbiți la radio. Dacă ați vrea să spuneți răspunsul nostru la aceste întrebări. Ce înseamnă ascultarea pentru un frate de mănăstire? Ascultarea înseamnă tăierea voii. Atunci când frații de mănăstire, când un om intră în mănăstire, el trebuie să-și taie, are trei lucruri în motiva al căreia trebuie să lupte pentru ca să poată rămâne în mănăstire. Nu pentru că acestea sunt spurcate, nu pentru că acestea sunt rele în sine, ci ca să poată rămâne în mănăstire și să poată evolua și crește în acel loc. Și aceste trei sunt: să nu aibă nimic al său, ci tot ceea ce are să fie și al obștii și al mănăstirii și haine, să nu aibă mașina lui, să nu aibă... Adică totul e al tuturor și nu dezvolți acest sentiment rapace, că e al meu și depinde de mine și să nu se atingă nimeni. Adică ca să poți rămâne în mănăstire și minune cu ceilalți, trebuie să lași totul la îndemâna tuturor ca să nu se iște de aici discuții și certuri și neînțelegeri și... Acest lucru nu se poate decât într-o mănăstire în care se impune lucrul ăsta sau într-o familie în care de la sine înțeles în familie fiecare de importanță mai mare celuilalt. Valorizează pe celălalt, îl iubește pe celălalt, îi dă valoare celuilalt, se îngrijește de celălalt. Ei, și în mănăstire cumva este aceeași chestie de familială și de aceea se face asta. Al doua este partea aceasta a legăturii trupești care ar desfința, dacă omul ar trăi în legătură trupească, dacă s-ar forma cupluri în mănăstire, ar dispărea comuniunea monahală completă, pentru că fiecare și-ar vedea de familia lui, de casa lui mai mult și mai puțin de familia în sine majoră. Singura soluție care s-a găsit atunci când oamenii trăiesc în legătură trupească și în familii este acestea a parohiilor vistrânse în jurul Sfintei Euharistii și care cumva, ca niște celule mici, se adună în jurul bisericii și urmează zigotul. Știți exact cum zigotul se divide în multe celule și se formează tot mai mare embrionul și fătul. Așa și în biserică se strâng aceste celule sau fiecare, de fapt, își recâștigă sau își redobândește locul pe care ei îl aveau de mult acolo, numai că și îl recunosc locul în biserică și de aici trăiesc fiecare familie împreună și formează împreună acest mare zigot, acest mare făt, care este Hristos, până la urmă. Așa încât în mănăstire nu se poate să se formeze cupluri. Și pentru că nu se poate forma cupluri, atunci se înlătură ideea căsătoriei și se, de asemenea în mănăstire, ca să se păstreze acest duh de familie, trebuie să fie o ascultare, trebuie să fie o rânduială, altfel totul ar fi o debandadă, fiecare ar face ce vrea și s-ar distruge comunitățile acestea și atunci trebuie ascultare de cel mai mare, de un fel de tată, un fel de părinte, Ava. Și acesta trebuie să fie de el să asculți și Dumnezeu face pentru ascultarea ta să fie și folositoare aceste cuvinte sau aceste ascultări pe care ți le dă acest Ava. Deci de aceea, ce înseamnă ascultare pentru frate? Ascultarea este singura soluție de a rămâne în comuniunea, în comunitatea mănăstirii. Dacă nu asculți, nu ai ce căuta acolo. Nu poți, exact cum nu ai putea rămâne dacă tu, ca frate de mănăstire, ai trăi în legătură cu o fată, să zicem, și te visezi la o familie. Nu poți să rămâi acolo dacă faci asta. Cum tot așa nu poți să rămâi acolo dacă îți iei mașina ta, îți iei treburile tale, îți faci casa ta în mijlocul curții mănăstirii și îți ții rânduielile tale acolo. Nu se poate să rămâi. E așa, nu se poate fără ascultare. Și ce să faci dacă nu ai cunoscut chipul lui Hristos? Să-l citești, să-l recitești, să te bucuri de el citindu-l în Scripturi, văzându-l în viețile sfinților, în viețile părinților sfinți, că îl vezi acolo chipul lui Dumnezeu, și în scrierile evanghelice. Mama mea are o prietenă care suferă de scleroză în plăci și a început un tratament prin acupunctură la o clinică din Brașov, pentru care merge săptămânal de la Suceava la Brașov. A făcut 3 ședințe și ar mai avea 4 de făcut pentru a o ajuta în această boală. Când i-a spus părintelui ei, duhovnic, un preot din Suceava, că face acest tratament, acesta i-a spus să-l întrerupă, pentru că astfel de tratamente sunt de la diavol. Doamna ar vrea să continue, dar răspunsul lui a derutat-o. E tare necăjitoare. Ce a sfătit să facă? Fiul ei se spovedește la același preot și o îndeamnă să-l asculte. Acum, dacă părintele așa îi spune, deși e vorba de viață și moarte, ar trebui să asculte, dar acupunctura în sine nu este un păcat, nu este o greșeală. În disperarea lor oamenii, și în cazul acesta chinezii și extrem orientale, au găsit o felul de soluții, de exact cum noi am găsit și am înțeles că pe picior, pe talpa piciorului, sunt tot felul de locuri pe care dacă le apeși, sau pe mâini, pe care dacă le apeși, acestea au o legătură incredibilă cu alte organe din corp. Exact așa au descoperit și chinezii anumite puncte pe corp care, bine, ei le-au explicat prin tot felul de energie. Aici este greșeala, că le-au explicat prin energie, prin chakre, prin centre energetice, prin... Asta a fost explicarea pe care au dat-o ei. E ca și cum tu ai vedea pentru prima oară un calculator, ești din Eviu Mediu și vezi un calculator și trebuie să -ți explici ce se întâmplă în calculatorul acela de iese pe laptop, pe imagine, așa ceva. Și tu o să zici, să zicem că tu, fiind din Eviu Mediu, o să zici, cred că este un duh necurat în spatele imaginii laptopului care îmi face mie toată această imagine. Pentru că explici cu măsurile tale ceea ce nu poți explica. Este o cutie neagră din care este o imagine. Ce poți să explici tu dacă nu știi? Așa și chinezii au încercat să explice prin formulele lor, prin formele lor de gândire energetică, ce se întâmplă de fapt, că omul poate fi ajutat și prin atingerea cu anumite, acea unor puncte mai importante din corpul omenesc. Încă nu se știe, științific nu s-a găsit nicio explicație, dar cu siguranță există o explicație științifică și există o anumită, un bine care îi se face omului prin acupunctură. Este o experiență, exact cum n-au înțeles bieții români de ce sunătoarea face bine la ficat, de ce coada șoricelului face bine la vezica biliară, de ce, dar au văzut că așa, că e așa și au folosit-o. Exact așa și acești chinezi au văzut că dacă apeși acolo, dacă pui acolo ac, dacă pui dincolo, îți face bine în situația aia. Deci e o experiență milenară a lumii, a oamenilor, care nu cred că trebuie dată la o parte, numai pentru că unii au explicat greșit și cu înțelesuri dubioase acest lucru, Dovadă că părintele Stăniloae nu a dat înapoi ca să fie tratat cu acupunctură și putem spune că va fi declarat sfânt și e printre cei mai mari, eu știu, teologi ai tuturor timpurilor și cel mai mare cu siguranță al secolului 20. Păi și atunci, dacă el, care era un astfel de teolog, n-a socotit că e o întinăciune și o impietate să facă, eu zic că femeia, doamna, nu greșește dacă continuă, dar acum, dacă pentru asta va primi să-i ceară iertare părintele și să spună: părinte, eu mă voi duce totuși, pentru că și părintele Stăniloae a făcut. Și cred că părintele e destul de înțelept încât să o îngăduie. Eu cred, aș îndemna-o să continue. Vă rog să ne pomeniți, fetița cea mare are... Da, e bolnăvioară. Dar am crezut că e dezistare, dar nu era dezistare. Mai de mult m-am întrebat de ce trebuie să mâncăm, fiindcă mi se părea că foamea îmi ia gândul de la Dumnezeu și că masa îmi ocupă mult timp. Într-o zi mi-a venit acest gând. Prin mâncare ne împărtășim de Dumnezeu altfel. Ce onoare să mâncăm ceva făcut 100% din mâna lui Dumnezeu, căci noi nu am adăugat nimic la formarea mărului, a fructelor, a legumelor. De asemenea, pregătirea mâncării e un fel de împreună lucrarea omului cu Dumnezeu. Omul cu ce i-a dat Dumnezeu alcătuiește ceva. A fost bun acest gând? Da, da, a fost bun. Întrebare. E un verset din Psalmi: ca Dumnezeu ne izbăvește din iadul cel mai de jos. Cum să cred asta? Și cum să-L las să mă izbăvească? Păi, până acum sigur te-ai izbăvit, pentru că dacă nu te izbăvea, nu vorbea acum ce vorbești. Și nu vorbea acum prin mesaje cu mine. În sensul că cine cade în iadul cel mai de jos nu se mai întoarce de acolo și tristețea e atât de adâncă și suferința e atât de mare încât te sinucizi și dispari ca ființă și intri în starea aceea de închidere completă. Ori tu, faptul că răspunzi, vorbești și mai și întrebi și stai și cu urechile țintite la... înseamnă că te-ai izbăvit de iadul cel mai de jos. Pomenire la rugăciune, să-l pomenim în rugăciune de final pe Ana și pe soțul ei Aron, care e operat de cancer, persoană în vârstă. Da. Eu am observat că toți oamenii, în afară de duhovnic, dacă le spui o problemă, devin în scurt timp ca și prietenii lui Iov, care ajung să te mustre prin sfaturile lor, să-ți dea multe sfaturi. Da, în general avem ispita aceasta, dar și noi duhovnici o avem. Cineva din preajma mea, cu multe probleme, a spus că l-a smintit pe Dumnezeu prima dată în viața lui. L-a smintit pe Dumnezeu prima dată în viața lui când a participat la o slujbă. Nu este genul exaltat, din contră. De atunci spune că este fericit și este într-adevăr cumva schimbat. Poate fi o schimbare reală sau e ceva trecător, o simțire trecătoare. L-a simțit pe Dumnezeu, da, da. L-a simțit. Cineva din preajma mea, cu multe probleme, a spus că l-a simțit pe Dumnezeu prima dată în viață când a participat la slujbă. Eu zic că poate fi o schimbare reală sau poate fi un început de care acest om se poate folosi dacă are destulă înțelepciune și dreaptă măsură și căutare sinceră. Dar dacă este superficial și exaltat, nu se va folosi în timp. Nu se va folosi. Legat de cuvântul dumneavoastră de dimineață, de probabil că de duminică dimineață, Mântuitorul și-a putut alege ucenicii și dintre cei inteligenți, dar care totuși nu cred că le știu pe toate, adică și cei din familie bună sau foarte școliți, ar avea și ei șanse, dar bineînțeles, bineînțeles. Pe gândiți-vă că putea să le aleagă pe acel tânăr, bogat, deștept, moral, care a venit, s-a căzut în genunchi înaintea lui și a spus: cu ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Și Mântuitorul l-a privit cu drag. Cu siguranță acest om ar fi ajuns apostolul Hristos, dar n-a fost în stare, n-a fost în stare, putea să-și aleagă și și-a ales mulți în decursul istoriei și între aceștia. Gândiți-vă la Sfânta Ecaterina. Doamna și părinte, băiat fiind, mă înțeleg mai bine cu mama, iar relația cu tatăl meu e mai rece. Nu stăm împreună, e greșit dacă cu tatăl meu vorbesc la telefon o dată la două zile doar. Oh, 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 ce mult vorbești! Nu avem multe să ne spunem. Oi, dar vorbești foarte mult. În general, bărbații vorbesc între ei odată la 2-3 săptămâni și mult și atât. Adică ce să tot spui? La bărbați nu prea ai ce să spui. Nu te poți pierde în chestii mici, în că ai făcut aia, că te-ai dus acolo. Adică astea sunt lucruri care care nu sunt ale bărbaților, nu sunt de nu sunt. Deci mi se pare enorm de des să vorbești la două zile, dar oricum, e bine. Deci nu e nicio problemă, e foarte bine. Înseamnă că ești într-o relație excepțională cu tatăl tău dacă vorbești la două zile. Întâi e rodul interior și după ce am lucrat interior, interiorul eventual o pot și manifesta în afară, ca să nu cad în slavă de șartă. Da, bineînțeles, dar e complicat întrebarea și trebuie detaliată și la fiecare situație în parte. Cum ar trebui să ne pregătim să primim cuvântul pe care tinerii la predică, pe care îl țineți la predică sau seara? Ei, cum să ne pregătim? Pur și simplu să nu fiți chiar nepăsători sau reci sau eu știu sau dacă totuși te hotărăști să mergi la biserică să asculți cuvântul sau să-l deschizi radio, să ai o minimă deschidere, o minimă îngăduință și să nu-l iei pe omul acela, pe preotul acela de rău din start, adică să-l iei într-o anumită măsură de bun. Vrea să mă ajute, vrea să-mi spună ceva, să vedem ce vrea omul să spună, așa cum el, agramat, cum el, împrăștiat. Uneori am stări în care mă îndoiesc de puterea lui Dumnezeu de a mă mântui. Mă tem de moarte, cum să le depășesc? Puterea lui Dumnezeu de a te mântui e absolută. Trebuie doar să-i dai tu minimă deschidere, minimă deschidere. De ce ne domină atât de tare instinctul de conservare, că uităm de tot și de orice relație, uneori până și de Dumnezeu, pentru foame, dorință de siguranță? Am mai vorbit astăzi despre asta și n-are rost să mai... Cum să facem să nu mai căutăm dragostea oamenilor, să ne bucurăm atunci când suntem nebăgați în seamă și uitați? Ei, vine cu experiența, pentru că cu cât îți dorești dragostea oamenilor, ești după aia lovit, jignit de oameni, ești pedepsit prin însăși faptul că ei nu pot fi ca Dumnezeu. Ei te uită, te lasă, te dau deoparte, te înlocuiesc cu altcineva și atunci nu merită toată această căutare dragostei oamenilor. Ea merită să te bucuri de ea când o ai și să nu te întristezi când nu o ai. Asta e, iarăși, că dragostea lui Dumnezeu trebuie căutată și trebuie dorită. Restul nu merită acestea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, preasfântă Marie, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție, pentru găciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.